У межах святкавання 20-годдзя сучаснага будынка нацыянальнай бібліятэкі на гэтым жа тыдні па 19-га у нас пройдзе шмат мерапрыемстваў і актыўнасцяў, у тым ліку прэзентацыі кніг і творчыя сустрэчы. А 18 чэрвеня о 15-й гадзіне мы запрашаем у галерэі у атрыум 2-га паверха, дзе адбудзецца прэзентацыя выдання вядомага беларускага палітычнага і грамадскага дзеяча, надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіміра Несцеравіча Дражына. Яго новая кніга, гэта кніга ўспамінаў «Беларусь на рубяжы 20-21 стагоддзяў, аб тым, што помніцца», якраз выйшла гэтым часам у выдавецтве Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Складальнік кнігі Анатоль Юрьевіч Аўруцін, беларускі паэт. У кнізе апавядаецца пра перыяды, якія супалі па часе з найцяжкім для краіны і народа этапам перабудовы, а потым станаўленнем незалежнай беларускай дзяржавы, выбарамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Аўтар таксама дае шырокую панараму стану эканомікі, сацыяльнай сферы, адукацыі, аховы здароўя, культуры, спорту і іншых галін народнай гаспадаркі. Так як мерапрыемства прымеркавана да 20-годдзя сучаснага будынка бібліятэкі, гэта, безумоўна, не выпадкова, бо Уладзімір Несцеравіч падзеліцца цікавымі фактамі, звязанымі з будаўніцтвам будучага алмаза ведаў, бо ён знаходзячыся ў той час на пасадзе намесніка прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, якраз быў непасрэдным куратарам і адказнай асобай вялікай будоўлі, якая адбывалася ў 2000-е гады. Запрашаем уваход на мерапрыемства вольны.